hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Azatlik radiosi ertalab kechtirishlarini boshlaydi. Bugun 12-yanvar dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Parijdagi birlik marshida 1.5 milliondan ziyod kishi ishtirok etdi. Germaniya, Rossiya, Ukraina va Fransiya bosh diplomatlari Ukraina bo'hroni bo'yicha Berlinda muzokara o'tkazadi. Xorvatiyada ilk bor ayol kishi prezidentlikka saylandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Terror hujumlarida qurbon bo'lganlar xotirasi uchun yakshanba kuni Fransiya poytaxtida o'tkazilgan birlik marshida 1.5 milliondan ziyod kishi va 40 dan ortiq davlat rahbari qatnashdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland ta'biricha bu aksiya Parijni dunyo poytaxtiga aylantirgan. Fransiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 11 yanvar kuni butun mamlakat bo'ylab kamida 3 million 700 ming kishi ekstremizmga qarshi tadbirlarda ishtirok etgan. Parij markazida bo'lib o'tgan aksiyada terror hujumlari chog'ida halok bo'lgan Charlie Hebdo satirik jurnali xodimlari, politsiyachi ayol va yahudi do'konidagilar dohil 17 kishining yaqinlari ham fransiyalik va xorijlik rasmiylar bilan yonma-yon turdilar. Associated Press agentligi Fransiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayangan holda 11 yanvardagi marsh Fransiya tarixida eng yirik ommaviy tadbir bo'lgani haqida yozdi. Ma'lumotlarga ko'ra, kechagi aksiya chog'ida xavfsizlikni ta'minlash uchun 5500 chog'li politsiyachi va askar jalb etilgan. Bugun Germaniya, Rossiya, Ukraina va Fransiya tashqi ishlar vazirlari Ukrainadagi bo'hron bo'yicha muzokara o'tkazish uchun Berlinga yig'iladilar. Diplomatlarning bu uchrashuvi mazkur 4 davlat liderining Ostona shahridagi muhtamal sammitda belgilangan kunlarga to'g'ri kelmoqda. Ammo Germaniya kansleri Angela Merkel 13 yanvar kuni Rossiya prezidenti bilan telefon orqali suhbat chog'ida Putinni Ukraina bo'hronida ilgari siljish bo'lmas ekan Ostona sammiti o'tkazilmasligidan ogohlantirgan. Merkel Putinni Minskda erishilgan tinchlik shartnomasi shartlarini bajarishga chaqirgan. Fransiya prezidenti Fransua Olland ham Qozog'iston poytaxtidagi sammitga Ukraina bo'hroniga oid masalada olg'a siljish borligiga amin bo'lgandagina borishini bildirgan. Eslatib o'tamiz, Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya paras ayirmachilar o'rtasida o'tgan yilning aprel oyidan buyon davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu yerdagi qurolli to'qnashuvlar oqibatida 4700 dan ziyod kishi halok bo'lgan. Xorvatiyaliklar o'z tarixida birinchi marta ayol kishini prezident qilib sayladilar. 11 yanvar kuni bo'lib o'tgan saylovlarning ikkinchi davrasida muxolifat vakillasi Kolinda Grabar-Kitarovich amaldagi davlat rahbari Ivo Yosipovichni dog'da qoldirdi. U o'z raqibisidan bor yo'g'i 21 mingtaga ko'p ovoz bilan g'alaba qozongani aytilmoqda. 2014 yilning 28 dekabr kuni Xorvatiyada o'tkazilgan prezident saylovining birinchi davrasida amaldagi prezident Ivo Yosipovich ozroq farq bilan oldinda borayotgandi. Xorvatiyada prezident uncha katta vakolatga ega emas. Shunga qaramay, tahlilchilar prezident saylovining shu yil oxirida o'tkazilajak parlament saylovi oldidan saylovchilar kayfiyatini aniqlashga imkon beruvchi barometr vazifasini o'taganini ta'kidlamoqdalar. Tahlilchilarga ko'ra, Grabar-Kitarovichning g'alabasi u tamsil etgan muxolifatning hokimiyat tepasiga kelish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. 2013 yilda Yevropa Ittifoqiga qo'shilgan Xorvatiyada hali hamon iqtisodiyot oqsayotganini kuzatish mumkin. Bu mamlakatda ishsizlik darajasi qariyb 20% ni
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. 1 milliondan ortiq odam yig'ilgan Parij markazidagi terrorga qarshi birlik marshida o'nlab davlat yetakchisi ishtirok etdi. Umrinchiyanvar kuni Turkiyaning Istanbul shahrida musulmon qochqinlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazildi.
Shu Turkiston jumhuriyatlarida bo'lgan siyosiy, diniy bosqinlarga qarshi jinoyatlarni dunyoga e'lon qilish.
Shuningdek, Praga musulmonlari ham Charlie Hebdo hujumini qoralab, Pragada namoyish o'tkazdilar. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturimizda qurultoy eshitirishini ham tinglaysiz. Unda rus istilosiga 150 yil to'lishi munosabati bilan hozirlangan davra suhbati o'rin olgan. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Parij markaziga yig'ilgan 1 milliondan ortiq odam 40 ga yaqin davlat rasmiylari mahalliy vaqt bilan soat 15 dan Parij ko'chalari bo'ylab sokin ko'cha yurishini boshladilar. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls bu tinch norozilik yurishi tarix kitoblarida bitilajak ulkan manifestatsiya bo'lishini qayd etgan. Parij vaqti bilan soat 15 ta boshlangan tinch ko'cha yurishi paytida namoyishchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun 2200 dan ortiq politsiyachi jalb etildi. Shanba 10 yanvar kuni ham Parij, shuningdek Fransiyaning boshqa yirik shaharlarida 700 mingdan ortiq odam ishtirok etgan ko'cha yurishlari bo'lib o'tgan. Marsh ishtirokchilari xavfsizligini ta'minlash uchun xavfsizlik kuchlari xodimlari, snayperlar guruhi va fuqarolik kiyimidagi detektivlar ham jalb etildi. Bu sokin marsh so'nggi 9 yil ichida ilk bor Parij boshdan kechirgan qonli terror hujumi qurbonlari xotirasiga uyushtirilgan yirik xalq namoyishi bo'lmoqda. Britaniya bosh vaziri David Cameron, Germaniya kansleri Angela Merkel, Italiya bosh vaziri Matteo Renzilarning Fransiya prezidenti François Hollande bilan birga marshda ishtirok etishi aytilgan. Shuningdek, ko'cha yurishda ishtirok etishi kutilayotgan davlat rasmiylari orasida Iordaniya qiroli Abdulla II va qirolicha Raniya, Turkiya bosh vaziri Ahmed Davud o'g'li, Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu, Falastin muxtoriyat yetakchisi Mahmud Abbos, Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va AQSh bosh prokurori Erik Holderlarning ham nomi bor. Hozircha Fransiyadagi bir partiya musulmonlarning Yevropaga kiritilishiga qarshi chiqib kelayotgan ultrakonservativ Milliy front partiyasi marshda ishtirok etishdan oshkora bosh tortgan. Fransiya prezidenti juma kuni qilgan chiqishida Charlie Hebdo jurnaliga hujum qilganlar qarshi amaliyot paytida terrorchilar tomonidan garovga olingan 4 odam halok bo'lgani, shuningdek 3 terrorchi otib o'ldirilganini bildirgan va amaliyot yakunlanganini ma'lum qilgan. Muhammad payg'ambarga karikatura e'lon qilgan Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga 7 yanvar kuni qilingan hujumda 12 odam halok bo'lib, 11 odam jarohatlangan edi. Parijning shimol-sharqidagi Dammartin-Angul tumanida biromborxonada yashiringan Sharif va Said Quvashi politsiya ishg'oli paytida o'ldirildi. 9 yanvar kuni Parijdagi oziq-ovqat do'konida 4 kishini o'ldirib, yana 4 odamni garovga olgan Ahmed Kolibali ham politsiya tomonidan o'ldirildi. Mazkur shaxslarning barchasi bitta terror guruhining a'zolari ekani aytilmoqda. Shu kunda matbuotda berilayotgan eng so'nggi xabarlarga ko'ra, ushbu guruhga aloqador ko'rilgan bir ayol ayni paytda Turkiyaga qochgan bo'lishi mumkinligi haqidagi ehtimollar bor. Barcha yangiliklarni ushbu to'lqinlarda va www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida kuzatib boring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Endi esa e'tiboringizni Turkiyada bo'lib o'tgan yana bitta norozilik namoyishiga qaratmoqchimiz. 11 yanvar kuni Turkiyaning Istanbul shahrida musulmon qochqinlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazildi. Tadbir ishtirokchilari Markaziy Osiyoda